Malisi na ntolo antara federation ya mwasiki tumbulo dalenu kabla kunu kari Oktober kero tle seki na amaseka ke kabini kunu soromada negenye tanwati kena sefo sufe negenye mwani kele mwa tumbe bamako guvernorala akola amanka na nyongon famia balia obwe na kosebe foka fwa tote anye mwasiki bolo dalenu bintene Oktober kero tle konanton na kokura Boubacar Baba Diarra federation koron ya mwa
federation malien kani assemblee ka bureaucratie o bureaucratie li o de problème ni parce que aire ba do balontan be joron mina bi jamana kono mondi yere kono na fora ko balontan dirigeant be blanc place avec comme politique mogo sigili parce que o ye yanga mi be balontan yere la yanga mi be balontan amanno ngo ambulo amanno ngo ambulo di tout o de amaka chacun voudrait que aller ka délégo o lu ka se ka légitimité soro ka voter
gelat merod mena krenkrenya na Boubacar Baba Diarra
aw yere yayi anye problème sur ligi saba niveau là et Bamako ligi niveau o élection reprendra chien saba segu ligi élection reprendra chien saba kayfana problème do kumbe donc il fallait que kabekata kelengelen ka fese parce que ni ligi be kayko ye délégation flabla kana mogoko ye délégation flabla kana segu ko fana ye délégation flabla kana alors don tay tien légitimité be jombolo o de discussion o de tambata o de ansé en rond là aw ni tiani barajay na sina mba to fo ñoro
au sini de bien tene octobre que l'autre le konton ame gouvernorat la cabine ngay tan flawati kuna fo ñami mana bola una la selame bauma jemuka na tola haklina jigina mo fo la de ka ñamgo ya ñini mamutu touré ba vieux fédération koro ñamgo dankan flo anisala babi tomogutu ligi ñamgo veo wa bamara to rola bamako siaka tra rekala selido